Jeg læser fra 5. Mosebog, kapitel 10, vers 12-13 og 17-21. Og nu, Israel, hvad andet kræver Herren din Gud af dig, end at du skal frygte Herren din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham, og tjene Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, så du holder Herrens befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag til bedste for dig selv. For Herren jeres Gud er gudernes Gud og Herrenes Herre, den store, den vældige og den frygtindgydende Gud, som ikke er partisk og ikke lader sig bestikke, men som skaffer den faderløse og enken ret, og som elsker den fremmede og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede. I var jo selv fremmede i Egypten. Du skal frygte Herren din Gud. Ham skal du tjene, ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du svæve. Han er din lovsang, og han er din Gud. For dig har han gjort disse store og frygtindgydende gerninger, du selv har set.
Og vi skal fortsætte med at lytte til Markus evangeliet. 6 dage efter tog Jesus Peter, Jakob og Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans klæder blev skinnende hvide, meget videre end noget på jorden kan blege dem. Og Elias kom til syne for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Rabbi, det er godt, at vi er her. Lad os bygge 3 hytter, en til dig og en til Moses og en til Elias. Han vidste nemlig ikke, hvad han skulle sige, for de var helt forfærdede. Så kom der en sky, som overskyggede dem, og der lød en røst fra skyen, det er min elskede søn, hør ham. Og de så sig omkring, kunne de pludselig kun se Jesus alene hos sig. Amen. Lad os lige kort bede sammen. Ja, Jesus, tak, at du blev menneske. Tak, at vi i dig så Guds herlighed, lys levende i blandt os. Kom du nu også selv som den opstandende, og lad os lytte til dit ord. Amen. Ja, som I nok har bemærket, så er vi i det forløbne år blevet en helligdag mindre i kirkeårets kalender. Tusind tak. Selvom store bededag stadigvæk er en kirkelig helligdag, så er det også blevet til en almindelig arbejdsdag. Fra gammel tid så har vi mennesker altid sondret mellem det almindelige, det som hører til hverdagen og det almindelige liv, og så det hellige, som betegner det, der er særligt, det der er anderledes. En helligdag, det er en særlig dag. Et helligt rum er et særligt rum. En hellig bog er en særlig bog. Og det er mest i forbindelse med omtalen af Gud, at vi bruger det her ord, men vi kan også bruge det om andre ting, som vi sådan værner om og sætter særlig højt. Det er ikke noget specielt for kristendommen, det med at tale om, at noget er helligt. Før kristendommen kom til Danmark, så var der hellige steder, hvor man bad til de gamle guder. Buddhister og muslimer og hinduister har hellige steder og hellige bøger. Men det, som samler os i dag til Guds tjeneste, det er det bibelske vidnesbyrd om, at den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd, er ham, som egentlig er definitionen på, hvad hellighed er. For han er evig, han er fuldkommen kærlig, kilde til alt liv. Vi bekender troen på Gud Fader, der har skabt alting, og på Sønnen, der som det eneste menneske har levet et liv i fuldkommen kærlighed. I den nikænske trosbekendelse, der kaldes han lys af lys, sand Gud af sand Gud. Og det fik disciplene også en glimt af på bjerget, som vi hørte det før. Og vi bekender troen på Gud Helligånd, som skaber troen i os, som formidler Guds herlighed til os. Så Gud Fader, Guds Søn og Gud Helligånd, altså ham, der er fuldstændig anderledes end os, fordi han er evig, fuldkommen god, selve essensen af, hvad det vil sige at leve. Gud er hellig. Gud er hel. Hos ham er der shalom, fred, i ordets dybeste mening. Vi får en fornemmelse af, hvad det betyder i forhold til os, når mennesker møder det guddommelige, eller måske nærmere det guddommelige træder det menneskelige nær, træder ind i den her verden. Da Gud for eksempel havde et budskab til Moses, og derfor satte ild i en tornebusk, så han skulle blive nysgerrig og komme tættere på og lytte til det budskab, Gud havde til ham, så fik han besked på at tage sandalerne af, fordi han var på hellig grund. Han nærmede sig Gud, som er hellig. Han var på hellig grund. Og ved at tage sin sko af, så viste han respekt for Gud. Vi kan tage sko af eller hatten af, når vi viser respekt for noget eller nogen. Og et møde med Jesus, der hører vi tit om, at der er nogen, der bøjer sig ned, eller ligefrem kaster sig ned foran ham, fordi de er klar over, at her møder de noget ganske særligt, en hellig mand. Det gør Peter for eksempel, efter han har oplevet den her store fiskefangst, hvor han er blevet klar over, at det er Gud selv, eller i hvert fald noget ganske anderledes end ham, han har med sig i båden. Så han kaster sig ned for Jesu knæ. Så Peter blev fyldt med ærefrygt, fordi han stod over for det hellige. Ja, Lukas han beskriver det ligefrem som om, at der var en rædsel, der greb dem. De var kommet tæt på Gud. Når vi holder nadver, som vi skal også gøre til gudstjenesten i dag, så har vi et levn af den her respekt for det guddommelige. Når vi kommer op til alter, som jo er det sted i kirkerummet, hvor Gud på en særlig måde er til stede, tænker vi, ja, så bøjer vi os på knæ, så knæler vi ned i ærefrygt for ham. Med respekt, så tager vi imod det, som den hellige Gud rækker til os. Vi kommer med ærefrygt og taknemmelighed over, at ham, som er så fuldkommen anderledes end os, fuldkommen god, fuldkommen kærlig, han rækker sin hånd ud til os og giver os syndernes forladelse og et evigt liv. Det må aldrig blive en selvfølge for os, det Gud rækker os i den hellige nadver. Gud er den hellige, den ophøjede, den vi bøjer os for. Men hvordan kan vi så forene det billede med det billede af Gud, som Jesus tegner for os? Fordi han lærte jo sine disciple, og dermed også os, at bede til vores himmelske far. Han fortalte historier om Gud, som den her kærlige far, der løber sin hjemvendte søn i møde og bare giver ham et kæmpe knus. Er der ikke en spænding her i den kristne tro mellem den ophøjede, hellige Gud og så den kærlige, nære far? Jo, det er der. Men der er nogle gange nogen, der vil gøre den spænding til en konflikt mellem det nye og det gamle testamente. Men det er en spænding, der er i hele Bibelen, så at sige. Lad mig tage et eksempel fra 1. Mosebog, kapitel 18. Der kommer Gud på besøg i skikkelse af nogle engle, og måske, hvem ved, Guds, Jesus selv. I hvert fald kommer der tre mænd til Abraham, da han sidder i Mamres Lund, som det hedder. Og der taler de med ham om, hvordan han skal blive far til en søn. De spiser sammen, de oplever et nært og trygt forhold til ham. Og det, der sker umiddelbart efter, det er, at den hellige Gud ødelægger Sodoma og Gomorra fuldstændig. Den her spænding, den er også der, mellem den barmhjertige og nære far, og så den hellige Gud. Og Esajas sætter ord på den her spænding ved at sige, dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd, og opleve det knuste hjerte. Så Gud holder ikke op med at være hellig, når han kommer til den nedbøjet, til den knuste. Det forunderlige er jo, at det netop er den ophøjet, der kommer til os, når vi har det sådan. I vores tid så er der en tendens til, at man sådan forsøger at vippe Gud lidt af tronen. Hvad med hæve Gud ned til os? Han skal ikke komme for godt i gang. Han skal ikke bestemme over, hvordan vi skal leve vores liv. Det er gammeldags, middelalderagtigt, formørket, siger man. Ja, der er nogen, der ligefrem er krænket over, at man skal omtale Gud som en han. Så bruger man andre ord om Gud i stedet. I stedet for at respektere Gud og tro på, at han rent faktisk er himlens og jordens skaber, ja, så skaber man sit eget billede af Gud og tilbeder det, hvis man da gider. Men med den tilgang, så har man gjort Gud ligegyldig. Så har man jo bare gjort ham til et spejl af sine egne tanker om Gud. Nej, det gamle testamente taler klart om, at Gud er den hellige Gud, som er til uafhængigt af os, og som vi skal tage alvorligt. Gud kan vi ikke koste rundt med. Han er den, der er. Og det, han siger, er sandt. Jesus finder vi også begge de her billeder af Gud. Jesus han forkynder klart Gud som altings skaber, som den skal dømme mennesker, den vi skal stå til regnskab over for med vores liv. Han kalder til omvendelse. Og han bruger ord som fortabelse og mørke, om det at være udenfor. De ord bruger han om det, der sker, hvis vi ikke vender os til ham og tror på ham. Ja, for nylig så havde vi familienetværk, det har vi sådan hver 14. dag i Lemvig, hvor vi inviterer udsatte familier, som man nu kalder det, til spisefællesskab i 14. dag. Og vi slutter altid af med sådan et opmuntringsord, en sådan frivillig måde at få en lille andagt på. Og her, den sidste gang vi havde det, så havde jeg andagten, og jeg lavede sådan lidt sjov, synes jeg selv, med at vi havde Simon Peter her, og så stod jeg her, og så ville jeg gerne ind i himlen. Og så skulle jeg så, for at kunne komme ind i himlen, få Sankt Peter til at grine. Så jeg fortalte nogle vittigheder, men han grinede ikke. Men det endte jo så selvfølgelig med, at jeg fortalte, det var bare en vittighed. Fordi egentlig så skal vi slet ikke gøre noget for at komme ind i himlen. Vi skal egentlig bare tage imod, når Jesus inviterer os derind. Og så var der en af dem, der sad på forreste række, som sagde sådan en jeg tror, han var en konfirmand eller sådan noget, som sagde, jamen, hvad så hvis man ikke er ven med Jesus? Så kan man jo ikke komme ind. Altså, det er den måde, man kommer ind på. Så, og Jesus, han vil gerne være ven med os. Så det er helt fantastisk. Så sidder hans mor der også, og så siger hun, jamen, hvad sker der så, hvis man ikke kommer ind? Og så var jeg sådan lidt udfordret, kan man vist godt sige, fordi, hvad skulle jeg lige sige? Det var nogle mennesker, som ellers ikke har noget med kirke og kristendom at gøre, og som stillede et meget naturligt spørgsmål. Men jeg var også lidt bekymret for, om jeg kom til at støde dem væk ved det, jeg sagde. Så jeg svarede helt sikkert noget, jeg kunne have gjort bedre. Men jeg sagde noget med, at Jesus jo siger i den lille Bibel, at Gud han elsker verden, og han vil, at han har sendt sin søn, for når vi tror på ham, så vil han give os evigt liv, for at vi ikke skal fortabes og fortabes. Fortabelse, det er det ord, som Bibelen bruger om, hvis man ikke kommer ind i himmeriget. Jeg synes, det var svært. Men det er jo, fordi det er en sandhed, som er alvorlig. Og den alvor skjuler Jesus ikke. Og samtidig, så har han altså også den anden del med. Han siger til den fortabte søn, som vender hjem, min søn her var død, han er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet, og så gav de sig til at feste. Og det er den der del, at så gav de sig til at feste, som Jesus han har fokus på. Han forkynder evangeliet på en alvorlig baggrund, men det er evangeliet med budskabet om festen som det helt centrale, som vi møder hos Jesus. Han kalder os til at feste sammen med ham, feste for livet, feste for kærligheden, for nærheden og fællesskabet. Så den spænding i Guds billede, der er mellem alvor og tillid, den er altså forenet i Jesus Kristus selv. Når vi tror på ham, så fastholdes vi i en alvor i forhold til Gud. Vi må bøje os for ham. Vi må sige, ske din vilje, Gud. Jeg er glad for, at jeg her i fødselsdagsgave fik en bedeskammel af en af mine børn, som jeg kan bruge til min morgenbøn, og der bøje knæ for Gud. Og have fokus på, at Gud er Gud, og jeg skal tjene ham i den dag, der nu begynder. Han vil, at jeg skal elske ham og elske min næste. Ikke bare i ord, men i konkret handling. Og jeg ved ikke med jer, men nogle gange, så har jeg faktisk for lidt alvor ind over mit konkrete hverdagsliv. I forhold til det her. I forhold til, hvad Jesus egentlig forventer af mig. Hvad han ønsker for mig. Kender I det? Nogle gange, så glemmer jeg, hvem Gud egentlig er, og gør ham tandløs. Men sammen med den her alvor, så er der altså også tilliden. Den umiddelbare tillid til Gud som min far. Vi er Guds børn. Det viste Jesus ved selv at tage børnene på skødet. Det er ved at blive som børn, at vi kommer ind i Guds rige. Og vi har virkelig fri adgang til Guds trone. På grund af det, som Jesus har gjort for os, det sang vi om før. Vi er aldrig til besvær. Vi er elsket uendelig højt. Hvis noget er herligt, så er det fantastisk godt. Så kan det ikke blive bedre. På samme måde som hellig er et ord for det, som Gud er, så er herlighed et ord for, hvordan denne hellighed opleves. Så altså, Gud er hellig, og når vi oplever nærværet med ham, så oplever vi Guds herlighed. Hos Gud er der lys, fred, helhed, glæde, liv, kort sagt, herlighed. Så nu skulle der have været et billede af templet i Jerusalem her, men teknikken drillede os lidt her til morgen. Jeg var i Israel for nogle år siden og tog der et billede af en model af den gamle by, som er uden for Israels museum. Der kan man se templet. Og da kong Salomo han byggede det i Jerusalem, og det skulle indvies, så fortælles det om i første kongebog, at Guds herlighed kom og fyldte hele templet. Templet blev stedet, hvor man kunne nærme sig den hellige Gud og opleve Guds herlighed. Og som I sikkert ved, så bestod templet af flere dele. Der var en forgård, som var rundt om templet, og så var der selve tempelbygningen med det hellige og inderst inde det allerhelligste, hvor kun ypperste præsten måtte gå ind en gang om året på den store forsoningsdag. Jeg ved ikke, om I kender sangen I enter the holy of holies. Jeg går ind i det allerhelligste. Den er helt sikkert inspireret af Hebræerbrevet og beskriver, hvordan Jesus som Guds lam har skaffet os adgang til det allerhelligste. Ved hans død på korset, ved hans blod, så kan vi komme Gud nær og få del i den himmelske herlighed. Det, som begyndte julenat med englenes lovsang om barnet, der skulle bringe fred til mennesker med Guds velbehag, det beskriver Johannes med ordene, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, så vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Og i Jesus, der oplevede disciplen altså Guds herlighed. I det, han sagde, ved det, han gjorde, ved den, han var. Og ved at leve sammen med ham, så oplevede de altså at få del i Guds herlighed. Den herlighed, du har givet mig, siger Jesus, har jeg givet dem, for at de skal være et, lige som vi er et. Det er jo egentlig helt fantastisk. Vi har fået del i Guds herlighed ved troen på Jesus. Og det var uden tvivl svært for disciplene at holde fast ved den tro. I en hverdag, som jo var meget almindelig. De oplevede bare i glimt, hvem Jesus var. På bjerget, som sagt, men også på søen, da han gik der, eller i gravhaven, da han ikke længere var død. Men tit var de jo fyldt af tvivl. Tit forstod de ikke, hvad det var, der skete. Og det kan også være svært for os i hverdagen at holde fast i tanken om Guds herlighed, at den er en del af os og vores hverdag. Vi kan måske mærke det i særlige glimt, i særlige øjeblikke, særlige oplevelser i naturen, særlige oplevelser af kærlighed. Ja, der for os, der er over 50 år, nogle gange medfører lidt fugtige øjne. Særlige oplevelser er, at Gud rører ved os i lovsang, i bøn, eller i ordet, eller når vi som i dag er til gudstjeneste sammen. Men tit så er vi i hverdagen fyldt af tvivl, eller vi forstår ikke, hvorfor Gud handler, som han gør. Herligheden kan være skjult. Og den var vel allermest skjult, da man så den allerstærkest. Korset, det er jo den ultimative kærlighedshandling, og derfor det stærkeste udtryk for Guds herlighed. Jesus taler om sig selv som, at korset er hans herliggørelse. Men lige der var det jo skjult, at det var herlighed. I hele Jesu virke, så var han Guds herlighed på jord, uanset om disciplene forstod det eller ej, og hele tiden var de sammen med ham. Så i vores hverdag, der er Jesus også sammen med os. Ved sin ånd har vi fået del i hans herlighed, også når vi ikke ser det eller mærker det. Også når vi må bære kors, svære ting i vores liv, så er Jesus nær og bærer dem sammen med os og for os. Men vi har så fået del i Guds herlighed, den hellige Guds herlighed, ved troen på Jesus. Det er virkelig herligt. C.S. Lewis, han skrev under 2. verdenskrig en prædikensamling, der hed The Weight of Glory. Den er oversat til dansk med titlen Herlighedens tyngde. Titlen på bogen er hentet fra en af de prædikener, han holdt i 1942 i en kirke i Oxford. The Weight of Glory. Og da jeg stødte på den, så studsede jeg lidt over, hvordan det egentlig skal oversættes. Herlighedens vægt. Det er lidt et specielt måde at tænke på herlighed. Kan herlighed veje noget? Og det hjælper ikke så meget at finde ud af den danske oversættelse, fordi den herlighedens tyngde, det er jo det samme. Det er som om herligheden vejer noget. Det fik mig til at gå på opdagelse. Og så fandt jeg faktisk et sted i 2. Korintherbrev. Der skriver Paulus om en evig vægt af herlighed. Vidste I det? Det vidste jeg ikke. En evig vægt af herlighed. Men han bruger det der billede til at sige noget om, at det vi oplever i verden, der er svært, det er let i forhold til det, der kommer. Så det er sådan en måde at beskrive for Korinthermenigheden, at de ting, de skal gennemleve, det er ingenting i forhold til det, der venter. Men da jeg så læste C.S. Lewis' prædiken, den kan man finde online, så blev jeg klar over, at det er jo ikke slet ikke det, han mener. Det er slet ikke det, han mener med the weight of glory. Så var jeg egentlig lige vidt. Men det, jeg fandt ud af, det var, at Lewis, han taler om herlighedens vægt som den tyngde, det giver at opleve Guds nærhed. Altså at Guds herlighed er så stærk, så den tvinger os i knæ, når vi oplever den. Ikke som frygt eller som rædsel, men som en erkendelse af, at vi er så fuldstændig elsket af Gud. Og det tvinger en på knæ. Det er en ubetinget taknemmelighed over at være elsket og få lov til at leve mit liv sammen med den almægtige, hellige Gud. Jeg ikke bare får lov til at være sammen med ham, men også opleve, at han glæder sig over mig. At han har velbehag i mig, ligesom han havde velbehag i sin søn. Jeg er nødt til lige at læse et citat fra den her bog. Og jeg læser den på engelsk, men jeg har lavet en dansk oversættelse, som I kan læse med på der. To please God, to be in a real ingredient in the divine happiness, to be loved by God, not merely pitied, but delighted in, as an artist delights in his work or a father in his son. It seems impossible, a weight or burden of glory that our thoughts can hardly sustain. So it is. Jeg synes, det er forunderligt tænkt og skrevet, at den her tanke, at vi har del i Guds herlighed på en sådan måde, så Gud glæder sig over, når han ser os og sammen med os. Det er en tanke, vi knap nok kan rumme. Den, som på grund af Jesu blod træder ind i det allerhelligste, danser ikke rundt på låget af pagtens ark, men falder på knæ af glæde. Og sammen med glæden er der en alvor. At det her, det er så vigtigt, at det må jeg bare holde fast i. Og endnu mere, det er så vigtigt og glædeligt, at andre også må få del i det. Der er også en herlighedens tyngde i tanken om, at den herlighed, Gud har givet mig, er for alle. Også for dem, som endnu ikke har taget imod den. Så til sidst. Gud er hellig. Guds nærvær er der herlighed. Det er ikke så mærkeligt, at Peter gerne ville bygge nogle hytter på bjerget, så de kunne blive der. Han havde vel bare en forudanelse om det, der kom. Den kirke, som senere blev bygget på Peters bekendelse af Jesus som den levende Guds søn, vi har nu i 2000 år forkyndt om Guds herlighed. Som kirke så er vi med til at give verden håb. Og hvor har den verden brug for håb, vi lever i? En håb om en forunderlig fremtid. Gud har gjort en plads rede for os ved sit store festbord. Og vi skal som kirke være med til at give invitationen videre. Og som kirke er vi sat til at elske den verden, vi er en del af. Vi skal ikke afsondre os selv i misforstået ophøjethed, anderledeshed. Gud har sendt os til at elske og tjene i en verden, som er alt andet end hellig. Og som kirke er vi sat til at sætte ord på den tro, som alene frelser. Og derfor skal vi frimodigt og ved enhver gunstig lejlighed tale om Jesus og dele vores tro på ham. Ham skal vi ophøje og ære for det, han er og det, han har gjort. Amen.